Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Somalia inahitaji ungaji mkono wa kimataifa kwa ajili ya kujijenga upya na kurekebisha mipango ya kuzuia kurejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, viongozi walisema mwanzoni mwa mkutano wa siku moja unaojadili masuala ya Somalia huko London. Katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres aliomba dola nyingine milioni 900 kwa nchi hiyo inayotaabika na ukame, shirika la habari la Associated Press AP linaripoti. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed alisema nchi yake inahitaji programu ya kiuchumi ili kupata uponyaji kamili kutokana na robo karne ya vita na ghasia nyingine. Kwa muda wa miaka 10 majeshi ya AMISOM yamekuwa yakipambana na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab na kuwafukuza nje kundi lenye uhusiano na Al-Qaida mjini Mogadishu pamoja na miji mingine ya Somalia. Ikulu ya Marekani White House inaeleza kwamba Rais Donald Trump alifikiria miezi kadhaa juu ya kumfukuza kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey, lakini washauri wake wanasema kiongozi huyo alighadhabika zaidi katika siku za karibuni kufuatia matamshi hadharani ya Comey kuhusu uchunguzi wa kiuhalifu, kushirikiana kwa kampeni ya Trump na Russia na kusikitishwa na jukumu lake muhimu katika uchaguzi wa Trump. Rais Trump, kwa mujibu wa madai ya vyombo vya habari vya Marekani, alikasirishwa na ushahidi wa Comey bungeni wiki iliyopita, ambapo alielezea uchunguzi mpana unaofanywa na FBI kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais Marekani mwaka jana, kukataa kwake kuunga mkono madai ya Trump yasiyo na ushahidi wa kweli kwamba rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alirekodi mawasiliano yake, ambapo hatua yake ilichochea matokeo ya uchaguzi na FBI inaonekana kutohamasika katika kushughulikia kutolewa kwa siri ripoti za serikali kwa waandishi wa habari. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msemaji wa chama cha Msalaba Mwekundu amesema ujumbe wake umemtembelea kiongozi wa mamia ya wafungwa wa Kipalestina walioko kwenye mgomo wa chakula katika magereza ya Israel kwa mara ya kwanza leo Alhamis tangu mgomo huo ulipoanza siku 25 zilizopita. Msemaji huyo hakutoa taarifa mpya juu ya afya yake kutokana na kanuni za usiri wa masuala ya afya. ICRC iliruhusiwa kwenda kwa wafungwa wengine waliopo kwenye mgomo wa chakula, lakini Israel ilikataa kutoa ruhusa ya kumtembelea Marwan Bargout. Maelfu ya wafungwa wa Palestina walianza kukataa kula chakula hapo April 17, wakitoa orodha ya madai ikiwemo huduma bora ya madawa, kutembelewa na familia na hali bora ya mazingira katika jela. Wabunge wa kaskazini mwa Nigeria wameanza uchunguzi kuhusiana na madai ya rushwa dhidi ya mmoja wa watawala wa kijadi nchini humo ambaye mitazamo yake ya kimaendeleo imesababisha utata katika jimbo moja la kiconservative. Mbunge wa wilaya katika jimbo la Kano jana Jumatano alipanga kamati ya kufungua mashtaka manane ya shutuma dhidi ya Emir of Kano, Muhammad Sanusi, juu ya matumizi mabaya ya fedha. Madai mengine yanajumuisha utumiaji mbaya wa madaraka na tabia isiyofuatana na maadili. Kamati ya watu wanane inatarajiwa kuripoti ugunduzi wake kwenye bunge la nchi hiyo ndani ya muda wa kipindi cha wiki mbili. Maafisa wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku nchini Rwanda wanadai hii leo kwamba mwanachama wao ameuliwa ikiwa chini ya miezi mitatu kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu wa kitaifa. Msemaji wa polisi Theos Badege alisema mwili wa Jean Habarugira wa chama cha United Democratic Forces au FDU uligundulika Jumatatu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakuletea habari na kipindi cha Kwa Undani kikiongozwa na Sande Shomari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kupitia Facebook live stream. Karibu msikilizaji wetu wa radio, hali kadhalika wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kupa maelezo ya kina na kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni Sunday Shomari, karibuni. Nam, hii leo mtazamaji na msikizaji kwa undani, tunaanza kumulika ziara ya Rais Jacob Zuma huko nchini Tanzania. Hali kadhalika tutaangalia mkutano wa kutathmini hali ya usalama na athari zilizoletwa na majanga katika nchi ya Somalia. Mkutano huo unafanyika huko London katika sehemu yetu ya pili. Basi katika sehemu ya kwanza, huko nchini Tanzania hii leo alikuwepo Rais Jacob Zuma kutoka Afrika ya Kusini, ambaye alifanya ziara nchini humo iliyotarajiwa kuimarisha masuala ya kiuchumi, kisiasa, utamaduni, hali kadhalika mahusiano ya kidiplomasia. Itakumbukwa kwamba nchi hizi mbili zina uhusiano mkubwa tu, ikiwa ni tangu enzi za kutafuta uhuru kwa Afrika Kusini wakati wa ubaguzi wa rangi miaka ya 90. Sasa Rais Jacob Zuma hii leo alikuwa mwenyekiti wa BNC, ambayo ni makubaliano ya mkutano wa tume ya pamoja ya maraisi itakayokuwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa makubaliano yanayofikiwa na maraisi hao, akiwa pamoja na mwenyeji wake Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Sasa basi, makubaliano hayo kuanzisha BNC yalisainiwa mwaka 2011 na yamezunduliwa rasmi hii leo, ikiwa ni namna ya hali ya juu ya kusimamia mahusiano ya kibiashara ya pande zote mbili kati ya nchi hizo. Sasa viongozi wa nchi hizo wamefanya mazungumzo ya pamoja na vile vile wamesaini mikataba katika maeneo mbalimbali, kwa mfano sekta ya utalii, hali kadhalika sekta ya uchukuzi. Tulipata nafasi ya kuzungumza na waziri wa utalii wa Tanzania Jumanne Magembe kutueleza kwa upande wake yale yaliyosainiwa.
Tuta promote uwekezaji hasa katika hoteli za ufukweni, hasa ufukwe wa Indian Ocean katika bahari ya Hindi upande huu wa Tanzania, katika maeneo ya Mafia, maeneo ya Kilwa, Kiswere, Lindi, Mtwara. Na kama unavyojua hifadhi yetu ya bahari ya Mafia kwa ubora wake ni ya pili kwa ubora dunia nzima.
Huyo ni waziri wa utalii wa Tanzania Jumanne Magembe akizungumza. Vile vile tulimulika katika masuala ya elimu kwa undani zaidi. Je, swala ya elimu, haya ni makubaliano gani ambayo Tanzania inategemea kufaidika kwa mshirikiano wake na Afrika Kusini? Waziri wa elimu, sayansi na teknolojia wa Tanzania Profesa Joyce Ndalichako anaeleza.
Kupitia huu ugeni wa Mheshimiwa Rais Jacob Zuma, tutaendelea kushirikiana zaidi katika masuala ya kitafiti na masuala ya teknolojia kwa ujumla, na kikubwa zaidi pia tunataka kuongeza ushirikiano kati ya vyuo vikuu vyetu, kwa sababu kama tunavyofahamu South Africa kuna vyuo vikuu kama Stellenbosch na Pretoria ambavyo viko vimeendelea ukiangalia viwango vyake vya elimu.
Huyo ni waziri wa elimu wa elimu, sayansi na teknolojia wa Tanzania Profesa Joyce Ndalichako. Sasa baada ya mazungumzo na rais hawa, Rais Jacob Zuma na mwenyeji wake John Magufuli, mikataba hiyo iliyosainiwa ilihusisha sekta ya utalii pamoja na sekta ya uchukuzi. Tanzania iliomba Afrika Kusini kusaidia kushawishi nchi tano zenye uchumi mkubwa, uchumi unaokua kwa kasi duniani, yani BRICS, kuweza kusaidia kupata mkopo kupitia Benki ya Maendeleo kwa ajili ya kugharamia uendelezaji wa ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge, kwa ajili ya kugharamia sehemu ya ujenzi kuanzia Morogoro hadi Dodoma. Sasa pia nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa habari wa Tanzania Broadcasting Corporation TBC, Bwana Lugenzi Kabale, ambaye amefuatilia ziara hii kwa undani na kutaka kujua kwanza kabisa hii mikataba iliyosainiwa hii leo ni ipi hasa, naye anatueleza.
Leo katika ziara ya Rais Zuma, na mikataba mitatu imesainiwa. Mkataba wa kwanza ni ushirikiano kati ya Afrika Kusini na Tanzania katika sekta ya utalii, na mkataba mwingine ni kwa ajili ya uhifadhi, alafu mkataba mwingine kwa ajili ya sekta ya uchukuzi. Kwa hiyo hii ndio mikataba mitatu pamoja na ushirikiano wa kimataifa. Lengo kubwa la mikataba hii kwa kadri ambavyo viongozi wote wawili waliongea ni kuongeza ushirikiano kati ya mataifa haya mawili, kwa sababu kihistoria wengi tunafahamu kabisa kwamba toka Afrika Kusini inapigania uhuru wake, kipindi hicho Tanzania kiongozwa na mwasisi wa taifa hili Mwalimu Nyerere, Tanzania ilichangia sana katika kuwasaidia wapigania uhuru Afrika Kusini, kwa maana ya kuwapatia mafunzo, kuwapatia silaha pamoja na usaidizi wa kidiplomasia. Kwa hiyo leo wakati mikataba inasainiwa na baadaye marais walipoongea walisisitiza hilo, na hasa Rais John Pombe Magufuli alisema kabisa kwamba hii mikataba sasa inakwenda ina lengo la kutafsiri ule ushirikiano wa siku za nyuma za kupigania uhuru, kujenga udugu, sasa utafsiriwe kwenda kwenye manufaa ya kiuchumi na kibiashara.
Na pengine kwa upande wa Tanzania, unaweza kutueleza ulichofahamu zaidi kwenye mikataba, kwa mfano hiyo ya utalii, na pengine kwenye sekta ya uchukuzi, ni faida gani ambazo pengine zitatokana na hii mikataba inayofahamika hapo?
Kwenye sekta ya utalii Tanzania inaweza kanufaika, kwa maana ya kwamba Afrika Kusini uchumi wake umeendelea, na Afrika Kusini ina tabaka la watu wanaoishi maisha ya kati, kwa Kiingereza wanasema middle class, kubwa ambalo na kiuchumi tunafahamu middle class ina spend sana. Kwa hiyo Afrika Kusini wana hilo tabaka kubwa kabisa lenye fedha nzuri. Sasa kwa kutiliana saini mkataba huu wa utalii, na maana kwamba Tanzania itakuwa na upenyo wa kulikamata ile soko la Afrika Kusini katika kuwapata watalii kutoka Afrika Kusini kuja mpaka Tanzania na kujipatia fedha za kigeni. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ukilinganisha kati ya Tanzania na Afrika Kusini, Afrika Kusini sekta yake ya uchumi imeendelea, kwa maana ya mahoteli, kwa maana ya usafirishaji wa watalii, na kwa maana ya maendelezo mazima katika maeneo ya kitalii, kwa maana ya mbuga, kwa maana ya sehemu za starehe. Sasa unaweza ukakuta kutokana kusaini mkataba, na ukizingatia kwamba pia Rais Zuma amekuja pamoja na wafanyabiashara, yawezekana kuna wafanyabiashara wa sekta ya utalii na hoteli pale ambao wamekuja wakatilia mikataba na wenzao wakaongea kuweza kuongeza uwezo wa Tanzania kuhusu kupokea watalii, kwa maana ya vitanda katika mahoteli mbalimbali. Lakini pia kwenye suala la uchukuzi, kama unavyofahamu, Tanzania sasa hivi imeanza mradi mkubwa sana wa kujenga reli ya kisasa, wanasema Standard Gauge Railway, ambayo kwa bahati njema kabisa ni kwamba serikali ya Rais John Pombe Magufuli inajitahidi kufadhili huo mradi kwa nguvu zake zenyewe. Kwa hiyo katika kipengele cha uchukuzi, alimwambia kabisa Rais Zuma kwamba wewe nchi yako iko katika kundi la nchi za BRICS. BRICS kwa maana ya Brazil, South Africa, Russia pamoja na India pamoja na China. Kwa hiyo akamwambia BRICS kuna benki ambayo wameanzisha kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi, lakini pia kukopesha wengine. Kwa akamwambia, bwana, ninaomba unisaidie ili niweze kupata mkopo mkubwa kabisa kutoka benki ya BRICS ili tuweze kumalizia ile reli ambayo unaona kabisa inatoka Dar es Salaam inakwenda mpaka Mwanza. Lakini akamkumbusha, akamwambia wapigani huru wa Afrika Kusini wamekaa sana Morogoro sehemu ya Mazimbu, wamekaa sana sehemu ya Kongwa. Akamwambia kwa hiyo sasa mtaweza kwa mkataba huu mtaweza kutoka Afrika Kusini kwa reli moja kwa moja mnaunganisha na Tazara mpaka Dar es Salaam, na mnashuka Kongwa kwenda kuangalia sehemu ambazo mliwahi kukaa mkiwa wapigania uhuru.
Na pengine kwa sababu hivi sasa inatazamwa kwamba nchi hizi mbili zitaongeza ushirikiano, yale ambayo pengine umeyagundua katika kuangalia yale yaliyozungumzwa hii leo kuendelea mbele, inasemekana kwamba Rais Jacob Zuma alikuja na wafanyabiashara wengi sana wapatao 80 au zaidi.
Kabisa, amekuja na wafanyabiashara 80, na pia wameonyesha shauku kubwa sana kufanya biashara na wenzao wa Tanzania. Lakini niseme kwamba ni bahati mbaya, kwa kweli ni bahati mbaya kwamba Afrika Kusini toka imepata serikali ya wengi ni zaidi ya miaka 20, lakini hizi nchi mbili zilikuwa zijafika mahala pa kusimika kwa nguvu zote mashirikiano yao ya kiuchumi. Lakini hilo Rais John Pombe Magufuli kaligundua, na akamwambia Zuma, akamwambia mambo ya kupigania uhuru sasa yamekwisha, tuingie kwenye uchumi. Tulimwaga damu, tulipoteza fedha kwa ajili ya kununua silaha na watu wetu wamefariki, lakini sasa hiyo damu iliyomwagika ilete manufaa kwa kizazi cha sasa hivi. Kwa hiyo akamwambia kabisa kwamba sekta yako ya kilimo wewe imeendelea, na mimi hapa na ardhi, kwa mfano kuna corridor imeanzishwa ya kilimo hapa inaitwa SAGCOT, ambayo hata kama mwekezaji wa sekta ya kilimo anataka ekari 400, ekari 800 anapewa. Kwa hiyo kabisa katika hiyo ziara ya Rais Zuma pamoja na ujumbe wa wafanyabiashara, kabisa nadhani kutokana na mikataba tu mizuri ambayo imefikiwa, paka kesho naweza tukao tumejua kabisa kwamba ni thamani ya shilingi ngapi mikataba ambayo wameingia, kwa sababu baada ya kumaliza mazungumzo Ikulu walikuwa nakwenda kuongea na wafanyabiashara, na Rais Zuma alisema kabisa, akasema mimi baada ya Afrika Kusini nyumbani kwetu ni Tanzania, kwa hiyo nikitoka hapa tutapokwenda kukutana na wafanyabiashara wa Tanzania na Afrika Kusini, naenda kuambia kabisa, naweka mguu chini kwamba walete fedha hapa, kwa sababu ni sawa na nyumbani kwetu. Na mpaka akasema kwamba nakumbuka Kinondoni mimi nimekaa kwa nakwenda pale wakati mwingine usiku kutumia na kurudi sehemu nyingine. Kwa hiyo akasema aliposikia Kinondoni alisikia moyo wake unapata faraja kabisa.
Naam, sawa kabisa. Na pengine kwa sababu kuna swala jingine ambayo tumelisikia kwenye vyombo vya habari kusainiwa au kufuatiliwa kuhusu mkataba wa kielimu, mahusiano ya kielimu, kwamba kuna walimu watapelekwa Afrika Kusini kufundisha. Hilo swala liko vipi na wanafundisha nini?
Ni kweli kabisa, kama unavyofahamu kwamba katika Afrika Kiswahili asili yake ni Tanzania. Na Tanzania unafahamu kabisa kwamba ni lugha ya Kiswahili ambayo ndio imeliunganisha taifa hili, tofauti na nchi nyingine za jirani ambayo Kiswahili wanakitumia kama lugha ya pili au ya tatu. Kwa hiyo mfumo wa Tanzania umejiegemeza katika lugha ya Kiswahili na tuna wataalamu na maprofesa wazuri. Lakini kwa bahati mbaya tumekuwa si watu ambao tunahangaika sana kutumia hilo soko la Kiswahili kwenye jumuiya ya kimataifa. Sasa hilo Rais John Magufuli kaliona na akamwambia Rais Zuma, bwana, naomba kabisa kabisa kwamba hapa ndio Kiswahili makao makuu. Kwa hiyo watu wangu, maprofesa, walimu waje wafundishe Kiswahili Afrika Kusini, na kweli ipo katika makubaliano ya ushirikiano wa kielimu. Kwa hiyo muda si mrefu, kama ambavyo Rwanda wameweza kuchukua walimu wa masomo ya Kiswahili na wameingiza Kiswahili kama moja kwa lugha ya taifa ya Rwanda, basi hata Rais Zuma akasema kwamba atafurahi sana kama walimu wa Tanzania watakuja Afrika Kusini, na amesema atafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba wanakwenda Afrika Kusini. Na hata akaongea akasema, nilipokuwa nakaa hapa nilikuwa naongea Kiswahili, lakini sasa hivi Kiswahili changu kimepotea. Kwa hiyo akaweza tu maneno mawili, akasema nakumbuka maneno mawili muhimu sana ambayo hata tulipokuwa nakutana na mwalimu alikuwa akiyatamka sana, akasema ndugu zetu.
Asante sana.
Haya, nakushukuru sana Bwana Lugenzi Kabali, mwandishi wa habari wa Tanzania Broadcasting Corporation TBC, anashirika na habari za kimataifa kuzungumza nasi. Kama mmsikia hapo anasema kwamba Rais Zuma alikuwa akipenda sana kutembelea maeneo ya Kinondoni Dar es Salaam pale alipokuwa akiishi Dar es Salaam. Basi moja kwa moja kutoka na hilo nilipata nafasi pia kuzungumza na mtu mwingine, kwa sababu BMJ Muridhi, tumeambiwa kwamba walikwenda zaidi ya wafanyabiashara 70 kutoka Afrika ya Kusini. Sasa basi nitaka kujua tu kwamba kiwango kama hiki cha wafanyabiashara kuwepo hapo nchini Tanzania, na nikazungumza na mwanzilishi na mmiliki wa Infotech Limited nchini Tanzania, Bwana Ali Mufuruki, na kutaka kujua hii inakuwa na umuhimu gani na ina maana gani kwa biashara ya Tanzania kwa sasa.
Tanzania na South Africa ni wadau wakubwa wa kibiashara katika eneo huru la biashara la SADC kama unavyofahamu. South Africa ni uchumi mkubwa kuliko yote katika SADC, na nafikiri katika Afrika ni nchi ambayo imejipatia maendeleo kiuchumi, kimiundombinu, pia kwa katika anga za teknolojia. Kwa hiyo ni mdao mkubwa na muhimu kwetu sisi kama wafanyabiashara, na tuna jaribu kuangalia namna ya kufanya nao kazi. Mimi binafsi na biashara zangu kadhaa ambazo zinatokana na mahusiano na wafanyabiashara wenzangu wa Afrika Kusini. Lakini pia South Africa ni mwekezaji mkubwa, nafikiri mwekezaji wa tatu katika uchumi wa Tanzania. Ukiangalia Uingereza, Kenya na nchi nyingine kama India. Kwa hiyo kujibu swali lako la kwanza ni kwamba South Africa ni muhimu kwetu sisi, na tunachukulia ugeni kama huu wa Jacob Zuma na wafanyabiashara wengi waliokuja nao kwamba una maana sana kwetu sisi, na tumekuwa tukiendelea kuzungumza na wafanyabiashara wenzetu kuona ni kwa namna gani tunaweza tukapanua mianya ya biashara na nafasi za kushirikiana.
ni Bwana Ali Mufuruki kutoka Tanzania, ambaye ni mwenye mwanzilishi na mliki wa Infotech Limited, akizungumzia swala la wafanyabiashara. Basi hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya ziara ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma nchini Tanzania. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi ndani ya studio. BMJ Muridhi, katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano wa kutathmini hali ya usalama na athari zilizoletwa na majanga katika nchi ya Somalia, ambao umefanyika mjini London siku ya leo na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali, akiwemo pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, maraisi na viongozi wa serikali kadhaa. BMJ Muridhi, umekuwa kufuatilia mkutano huu, umeangalia mambo yanavyoendelea kule, yapi yanayozungumzwa, nini kinachofanyika, mikakati iliyopo, na hebu tueleze tu kile ambacho umekuwa kufuatilia kuhusiana na mkutano huu.
Asante sana Sandy Shomari kwa kunikaribisha hapa Kwa Undani. Ni kwamba mkutano huo wa kikao ambacho kimefanyika leo kimeongozwa au kilikuwa na wenyekiti watatu, na ni kama ulivyotaja, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, vile vile katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo walikuwa ndio wenyekiti wa kikao hicho, ambacho kama ulivyotaja hapo Sunday ni kwamba kilijadili mikakati ambayo imewekwa na ambayo inafaa kuwekwa ili kuimarisha usalama, siasa na kile ambacho kinahitajika ili kukabiliana na hali ya ukame ambayo imekumba taifa hilo la Afrika Mashariki kwa miaka kadhaa sasa, na mizozo ambayo imeibuka. Unajua Sunday kwamba nchi ya Somalia imekuwa na mizozo mingi kweli ya kisiasa, vile vile kuna Boko Haram Al-Shabaab ni nduguze Boko Haram, manake wote wamewekwa kama ambao ni magaidi, makundi ya kigaidi. Sasa rais,
pengine labda ukieleza mkutano huu umefanyika tu mwaka huu au unafanyika kila wakati au utaratibu wake ukoje hasa?
Sasa Sunday, huu ni mwaka wa tatu tangu mkutano kama huu kufanyika kule London, na wengine watauliza ni kwa nini unafanyika London. Kwanza kabisa, Uingereza ni moja ya nchi ambazo zinaunga mkono sana nchi ya Somalia kujaribu kuimarisha, kusaidia katika kuimarisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili na hali ilivyo katika nchi ya Somalia. Na rais au waziri mkuu wa Uingereza hii leo Theresa May amezungumzia swala hilo, akasema kwamba Uingereza haitokosa kuisaidia Somalia, hata ingawa wengine wameikosoa Somalia kwa kuwa haikuwa na serikali kwa muda mrefu, lakini inaonekana kwamba Uingereza imesimama pamoja kabisa na nchi hiyo. Na katika mkutano huo, rais wa Somalia, huyo nimemuita Farmajo, ambaye Sunday utakumbuka ni tarehe 8 mwezi Februari ambapo alichaguliwa na kuwa rais wa nchi hiyo, na akizungumza na raia au wananchi wa Somalia alisema kwamba yeye yuko tayari kabisa kufufua nchi hiyo na kuhakikisha kwamba hairudi tena katika lindi ambalo ilikuwa imetumbukia, na ni katika kuendeleza yale aliyoyasema ambapo ameweza kuhudhuria au kuwa kwenye kikao hiki ambacho kwa hakika kimeonekana kwamba kimevuta nchi nyingi. Nchi viongozi wa serikali na vile vile marais walikuwa pale, na kama tulivyotaja, mkuu au katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yeye mwenyewe alihudhuria na amedai, amesema kwamba angeomba shilingi au dola milioni 108 zaidi ili kuimarisha hali ilivyo. Lakini kabla tujaendelea Sunday, hebu tusikie vile alivyosema Farmajo katika kikao cha leo.
As soon as we took office on 8th February of this year, the drought response became my immediate priority. I could not bear to see us repeating the same mistake of 2011 when collectively we were too slow.
Anasema hapo kwa kifupi kwamba mara tu tulipochukua mamlaka tarehe 8 mwezi Februari mwaka huu, kukabiliana na ukame lilikuwa ni swala ambalo nililipa kipaumbele. Singependa kuona tukirudia makosa yale yale tuliyofanya mwaka 2011 ambapo kwa pamoja tulichelewa sana kukabiliana na hali hiyo ya ukame. Sasa baada ya yeye kusema yale, ndio wengi sana viongozi wameendelea kusema kwamba wanaunga mkono, na kama ulivouliza kulikuwa mwaka wa 2012, 2013 walifanya kikao kule London, na hii ilikuwa ni mara ya tatu. Sasa kwa haraka haraka sande ni kueleze yale ambayo yamepewa kipaumbele katika mkutano huo. Ni mageuzi ya kuimarisha usalama kule Somalia, vile vile kupata misaada zaidi ya kimataifa, kama tulivyotaja kwamba ukame ni moja ya pigo ambazo nchi hiyo imepata katika siku za hivi karibuni. Na vile vile wakazungumzia kuhusu kuongeza kasi kwa mikakati ya kuhakikisha kwamba Somalia hairudi tena kwenye lindi la utovu wa serikali imara. Kama tulivyosema kwa mara nyingine tena, ni kwamba Somalia ilikuwa haina serikali hadi kufikia hivi karibuni wakati wamefanya uchaguzi ambao kidogo sasa unaonekana ni wa kuaminika, na nchi nyingi sana zimeanza kupata imani na nchi hiyo. Na vile vile wakasema kwamba watahakikisha kwamba malengo yote yaliyokubalianwa kwenye mkutano uliofanyika London mwaka huu wa 2013 yanaafikiwa kufikia mwaka wa 2020. Na nilivyotaja mikutano miwili tayari ishafanyika. Sasa hii ilikuwa ni kuweka pamoja au kuweka nguvu yale ambayo yalikubalianwa katika mikutano hiyo. Manake kama unavyojua Sandy, tumekuwa tukiripoti hapa kutoka hapa studio kwamba ukame ambao ulitokea mwaka wa 2011 uliua zaidi ya watu 1260 katika nchi ya Somalia. Na Sandy, kabla labda hujaniuliza hata swali lingine, nataka tusikie alivyosema Guterres wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kabla hajaomba senti hizo ambazo nimeelezea hapo mwanzo. Tumsikie Guterres akiwa kule Uingereza.
Somalia now hangs in the balance between peril and potential. And here in London we can tip the scales from danger to safety.
Nam, kwa kifupi hapo, Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anasema kwamba Somalia sasa inaning'inia na inaweza kuangamia au kuimarika. Na hapa London tunaweza kubadilisha hali ya hatari na kuwa salama. Na watu milioni 6.2 katika nchi ya Somalia hawana chakula. Kwa hivyo Sande, na baadhi ya viongozi ambao ulitaja baadhi yao, lakini kutoka eneo la Afrika Mashariki ambao wanaonekana kuunga mkono kabisa yale yanaendelea katika nchi ya Somalia ni Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile huyo ni wa Kenya, na Rais Yoweri Kaguta Museveni kutoka nchi jirani ya Uganda. Nchi hizo mbili Sande, ujuavyo, ni kwamba zimetuma wanajeshi wake kule Somalia kuimarisha hali ya amani na vile vile kukabiliana na wana Al-Shabaab, na ni katika kundi ama muungano wa kijeshi ambao ni nchi kadhaa zimetuma wanajeshi kule. Lakini nchi hizo mbili ziko mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba wanapata kusaidia nchi hiyo, na manake pia watu wao wanaathirika, ukijua kwamba Kenya ni moja ya nchi ambazo zina wakimbizi wengi kutoka nchi ya Somalia. Na kwa hivyo basi wana nchi nzima inaathirika kwa njia moja au nyingine. Na kabla Sande sijaeleza hata zaidi, hebu tusikie leo mapema leo tumezungumza na baadhi ya Wasomali ambao wanaishi katika nchi ya Kenya. Tulitaka kupata tathmini yao kuhusiana na mkutano huu uliofanyika London. Hebu tusikie walivyosema.
Nafurahia leo kusikia kwamba London wanazungumza mambo ya Somalia. Wametaabika siku mingi sana, na nimefurahia kwamba ile deni zote imewachiliwa.
Mimi ni mwana Kenya, baba na mama pale, hata nikienda ni kama kwetu.
Kusema kweli, Msomali ni Msomali mahali yote ambayo yuko. Lakini muhimu sana ni kwamba lazima kujua kwamba yani ni kila mtu anajisimamia mwenyewe katika nchi yake. Mohamed Abdullahi Farmajo, president wa Somalia, ni mtu ambaye hachukui hongo wala hata kubali hongo.
Na kwa haraka haraka sande, naona muda ndo huo, lakini katika maazimio nimepewa hapa saizi na mwelekezi wangu Saida, maazimio ambayo yameafikiwa mwisho kabisa ni kwamba ushirikiano mpya wa kimataifa sasa utaendelea kuimarika hata zaidi kati ya mataifa hayo na Somalia.
Safi kabisa. Asante sana BMJ Muridhi, halikadhalika namshukuru mwandishi wa TBC Lugenzi Kabale, mwenyekiti na mwanzilishi na mmiliki wa Infotech Limited Tanzania Ali Mufuruki, na wote upande wa pili Saida hapa studio Mjasiri. Mimi ni Sunday Shomari, na shukuru sana kwa nasi kwa undani, na watakeni wote usiku mwema, asanteni.